Alberta Bela romānā Latviešu labirints notikumi risinās pagājušā gadsimta 90. gados, atspoguļojot tam laikam raksturīgās pārmaiņas sabiedrībā, morālo krīzi cilvēku attiecībās un vērtību izpratnē, kad aizvien asāk atklājas egoisms un atsevišķinātība. Galvenā varoņa Alekša Mūrlauka ierastā dzīve apmet kūleni, kad pēc 30 laulības gadiem draud izier ģimene. Izrādās, ka viņa ģimenes sievietes, sievas māte Brūklanāja kundze, sieva Monika un meita Lienīte, uzskata Aleksi par tizlu, bezvērtīgu un nespējīgu nodrošināt materiālo labklājību laikā, kad dzīve piedāvā tik daudz iespēju. Ko darīt un kā dzīvot tālāk, kad esi kļuvis liekas pat vistuvākajiem cilvēkiem? Mūrlauks mēģina aptvert, izprast un analizēt radušos situāciju. Tāpēc romānā daudz filozofisku atziņu par dzīves jēgu un reizē bezjēdzību.